браті і сестри, до нечисті днешній празник. Празник посвятен на пам'яті на один з големите пророці у Старий Завет, святі пророк Ілія. Редно й да се запитаме, защо празнуваме пам'ятта на святі пророк Ілія по такъв начин, т.е. празничен начин, самата служба е полиелейна служба, а не празнувам по този начин, например, свети пророк Осия, свети пророк Малахия, свети пророк Михей. Всички тези пророци, които ги изредих, включително и свети пророк Исаия, те са основните пророци, които стотици и хиляди години назад от Рождество Христово, а не от нашето съвремие, са предсказали раждането на Сина Божий или раждането на Месия. Но тях не ги празнуваме по този начин. Когато дойде момента да празнуваме паметта на свети пророк Исаия, ще видим, че в неговата служба на утренното богослужение има само канон и абсолютно нищо друго няма. Той е съвсем обикновена всекидневна служба. Някой запитвал ли се защо е така? След като практически тези пророци, които изредих, имат много по-голямо значение като пророчество за нас, християните и жителите на Новия Завет. Но никой не се запитва. Нали така? Стоим статично, гледаме календарчето и съответно празнуваме. Щом календарчето казва, ние празнуваме. Има повод, за да празнуваме паметта на свети пророк Илия по този начин. Защото това е единственият пророк от Стария Завет, който е обвързан с промяната на света. Единственият пророк, който е обвързан с второто Христово пришествие. Ако отворим трета книга Царства, четвърта книга Царства, там, където общо взето можем да прочетем за живота на свети пророк Илия, ще видим, че а и Жития на светиите, разбира се, ако отворим, ще видим, че и там можем да прочетем поредицата от събития в живота на свети пророк Илия. Първо трябва да променем, че свети пророк Илия живее с 900 години преди раждането на Христос. Докато Исаия, който предсказва, т.е. в пророчеството си оказва на цара Хас, че неговото коляно няма как да помине, да премине, т.е. няма как да отмине от този свят. Няма как неговият род да погине. Защото Исаия казва, девицата ще зачене и ще роди син и ще го нарекат с името Емануил, което значи с нас е Бог. А свети пророк Илия живее 100 години преди раждането на свети пророк Исаия. Затова е редно не просто да отворим книга Царства и да прочетем нещо за паметта на свети пророк Илия, а да се умеем да акцентираме върху няколко неща от живота на свети пророк Илия. Първото нещо, върху което трябва да се спрем и за което трябва да бъдем информирани, за да разберем мисията на този човек, избран от Бога, за да бъде пророк, се базира на основната християнска ценност, която ние християните наричаме как? Наричаме търпение. Защо търпението е преди всички други добродетели? Свети апостол и евангелист Йоан в своето първо съборно послание в четвърта глава прави най-кратката възможна характеристика на Твореца и Създателя Бог. Там той казва, че Бог е любов. Ако Бог е любов, Тоест, неговата същност се изразява в любовта и чрез любовта, то цялостното божествено творческо, целият божествен творчески акт практически е продукт на тази всеобемаща божествена любов. Тоест, любовта е поставена в основата и преди всичко, за да бъде твърда основа на бъдното божествено домостроителство. Господ Исус Христос в Евангелието казва паметни думи. Мой отец доселе делает и аз делаю. Тоест, моят отец досега работи и аз работя. Като от тези думи на Спасителя Христос вадим едно изключително важно заключение. Че творческият акт на Бога не се е изразил само в тези 7 дена, които подробно са описани в първа глава на книга Битие. А там само се визира един изключително важен период, приключен период от божественото творение. Но както светите отци ни учат, нашият Творец и Създател Бога, брати и сестри, продължава да твори. А преди 2000 години, със своето раждане, във видимия творчески процес се включи и Синът. Не, че Синът е бил извън творчески акт на Бога. Бога ми, ако отворим премъдро Соломонова, в 8 глава ще видим как говори премъдростта и се питаме коя е тази премъдрост, която там говори, а Соломоновата ръка и перо е само оръдието, което е изписало тези думи. Те не са мисъл на Соломон. Там премъдростта говори за цялостния творчески акт на Бога, за творението на видимото и невидимо. Но тази премъдрост казва едни изключителни думи. Казва и аз бях там. Аз бях негова художница. Тоест, премъдростта ни оказва, че тя е участвала не в грубото оформяне на Вселената, на света, а тя е участвала в една много специфична дейност в облагородяването и украсяването на този свят. И отново се питаме, коя е тази премъдрост? Естествено, че това е второто лице на Светата Божествена Троица, брати и сестри. Словото. С това слово, с което свети Евангелист Йоан започва своето Евангелие. Това е нашият Спасител, Господ Исус Христос. И Той, приемайки човешка път, идвайки сред нас тук на Майката Земя, ни показа своето видимо участие в творческият процес на своя небесен Отец, Бога. Питаме се, ако любовта е в основата на целостният божествен творчески акт и процес, защото това е процес, който и в момента продължава. Питаме се, ако любовта е в основата на всичко това, коя е другата добродетел? Коя практически е добродетелта, която се явява рожба на любовта? От тук сме говорили много пъти за тези неща, между другото. Много пъти сме ги поменавали. Разбира се, брати и сестри, че това е прошката. Да се умееш да устроиш винаги по такъв начин своето личностно духовно аз, че да се умееш винаги да отдаваш прошката, осъзнавайки, че в прошката е видимото и явното проявление на Божествената любов. Но както прошката е продукт на любовта, така има една друга добродетел, която пък е продукт на прошката. И това, брати и сестри, е смирението. Забележете, не казвам християнското смирение, а казвам смирението, защото смирението не съществува като добродетел. С раждането на Христос и с това, че ние сме придобили чрез светото кръщение правото да носим Неговото име върху себе си. А тази добродетел съществува изконно от момента, в който имаме явно проявление на Божествената любов. И тази добродетел е смирението. И ако поставим един знак за равенство, ще видим, че всички тези добродетели, любов, прошка, смирение, са обединени в една основна добродетел, наречена търпение. Ето това е, може би, първата точка, на която трябва да акцентираме, когато говорим за свети пророк Илия. Защото пророкът в своето служение, гонен, винаги е съумявал да изрази в живота си основната християнска добродетел – търпението. Защо е бил гонен свети пророк Илия? Защото той за това е бил издигнат за пророк от самия Творец и Създател Бога. Да бъде изобличител на нечестието на света. Грубо ще кажем, защо е трябвало да изобличава нечестието? Например, на цар Ахаз. Защо е трябвало да изобличава нечестието на неговата съпруга, царицата Изабел? Царицата на цар Ахаз е била езичница. И тя с изключително усърдие е установявала езическите традиции, езическите обичаи. Че самият цар Ахаз е давал жертви на идолите. Тоест, как бихме могли да приемем този човек като един не само властелин над хората, но и като един служител на Бога, защото всеки един цар е помазаник Божий. Ето за това се изправя свети пророк Илия и започва да укорява царя, започва да укорява народа, които са подражавали на царя. Ето само от тук, в една скобичка, можем да извадим заключение, че не винаги човекът трябва да подражава на този, който е поставен да го води по какъвто и да е начин. Дали ще бъде политически, дали ще бъде духовно. Ако този човек не съумява да излъчва Бога чрез своя начин на живот. Има ли ценностно пресичане или ценностно отпадане на личността? И тя не се умява да показва Бога. Това означава, че следването на такава личност е изключително опасно в живота на човека. Защото това може да бъде подвеждащо. И ако ние следваме под някаква привидна причина човека, считайки, че той трябва да ни води по пътя към вечността, а той не е подражател на Бога, то този път, по който той ни води, почти сигурно няма да стигне до там, където е изконното желание и стремеж на човешката душа. а тя е Божието небесно царство, Божията вечност. Затова е имало такива изобличители, не само в лицето на свети пророк Илия, че Исаия какъв беше. Исаия поради постоянната изява на истината, а тя не е била лицеприятна за никого, особено за царя, се стига до там, че въпреки, че Исаия е до категоричност призна за един от най-големите пророци на Израиля, е бил убит от собствения си народ. И за да няма поклонение на неговият гроб, тялото му е било разсечено на части и било пръснато под всички краища на Израилевото царство, за да няма помен от неговата личност. Да, но виждаме, че светостта никога не погива. И ако отворим книгата на живота, Светата Библия, ще видим, че една от най-обширните книги в книгата на живота в Стария Завет е именно книгата на свети пророк Исаия. Повече от 60 глави. Свети пророк Илия беше изобличител на нечестието, но той беше една от малките личности в този богоизбраният народ, който се умяваше да покаже не само истината, но и се умяваше да покаже живот в тази истина. Затова той изобличи царското семейство. Той изобличаваше езическите жреци и се стигна до там да извърши едно от най-големите чудеса там на езическото капище. Когато провокира езическите жреци, казвайки: нека да принесем жертва и всеки да се помоли на своя Бог. Аз на моя Бог, вие на вашите богове. И който е истинни Бог, да запали и да приеме жертвата. Езичниците съгласиха, защото нямаше как да откажат на това предизвикателство. През целия ден се молиха върху своята жертва, но върху нея не падна огън и жертвата им не беше приета. А Илия, напротив, той заля с вода своята жертва, заля с вода дървата и около жертвата направи ров и напълни рова с вода. И когато отправи своята истина, светителска молитва, то от небето падна огън и не само жертвата, а и мокрите дърва, включително и водата, изгоряха. Това беше явното доказателство, че Илия е следовник на божествената истина, че всяка една дума, която отправя като критика към царското семейство, към духовното отпадане на юдейският народ, е истина. И въпреки това, той беше гонен. Криеше се в пустинята, по пещерите. И именно в това криене и в достоинството винаги да бъде изявител на истината, той показа едно изключително търпение. Основният божествен дар, който Спасителят Христос и Творец и Създателя Бог изискват от всеки един верен следовник. Тук е редно да си зададем едно въпросче, което обхваща нашия свят, нашия живот, нашето съвремие. Когато излезете извън храма, когато влезете в своите семейства или когато обсъждате живота си с ваши приятели, Замислете се, има ли човек, който в днешното съвремие просто да каже всичко е прекрасно, всичко е добре, ние сме щастливи? Надали има такъв човек? Защо се получава така? Защото ако някога израилският народ толкова често абдикираше от своето общение с Бога, ако Христос се роди преди 2000 години, дойде и ни показа явната проява на любовта и ни показа истинният път за нашето спасение. Тоест ние, съвременниците на 21 век, имаме явното основание и знанието, за да извървим нашия път към нашето спасение. Имаме явното основание да считаме, че животът ни трябва да бъде малко по-добър. Но той не става по-добър. Питаме се, каква е причината за това наше падение? Казвам думичката падение, а не нищета. Защото нашата нищета е продукт на нашето духовно падение. На нашата абдикация от отношения с Бога. Бог изисква от нас като Негови деца да имаме постоянно молитвено взаимодействие с Него. Дано би ли била действена нашата молитва, ако нашия живот е в пълно противоречие с нейното воле и излияние. Когато има противоречие, сблъскване, ценностно сблъскване в човешкия живот, отправяме молитвата си за здраве, а в същото време излизаме от храма и грешим. Въпреки че като християни добре знаем, че здравето на човека е продукт на неговото безгрешие, а болестите са продукт на неговата греховност. Е, питаме се, толкова простички неща като знание ни е предал Бог, и защо не се умяваме да го спазим? Точно преди да започна проскомидията сутринта, ми се обажда една госпожа и казва: отче, казва, помоли се, казва, защото дъщеря ми ражда. Казва, много е тежко положението, и вика, всички се страхуваме. Да, ще се помолим. Но аз не сега, а в последствие ще попитам тази госпожа, а как да се помолим? Как да накараме Бога да бъде съучастник в нещо, след като твоята дъщеря живее с човек на свободни начала? И това дете не е продукт на брачната любов, а е продукт на греха. И не осъзнаваме ли, че включително и аз тази сутрин, молейки се по този начин, изкуших Бога. Изкуших Бога. Поисках от Бога да направи нещо неправомерно. Реално погледнато неправомерно спрямо Неговите божествени изисквания и ценностна система спрямо всеки един от нас. И така, ако се погледнем, в колко семейство това нещо не е фактология? Дали няма да се преброят на пръстите на ръцете ми? Ето за това казваме, че една от основните причини и в днешното съвремие да има човек като пророк Илия. Само че Бог ни е преподал знанието чрез Христа и е счел, че вече няма необходимост от пророци. А е крайно необходимо в днешното съвремие да има точно такъв облагодетен пророк, който да излезе и да ни каже истината в очите, колкото и да ни заболи като човеци. А това наистина боли. Ние осъзнаваме, че сме грешници, осъзнаваме, че съвсем целенасочено грешим. Защото повече от греховете ни са целенасочено извършени в нашия живот, а не по презумпцията на незнанието. И въпреки това, пак го вършим, извинявайки се, ама той Бог ще ни прости. Да, Бог е милостив, но неговото милосърдие винаги има определени граници. Казваме, че неговото милосърдие е безгранично, но много често неговото божествено милосърдие се изразява не така, както ние бихме желали. Ние бихме желали неговото милосърдие да се прояви по този начин. Ние да грешим, а той да ни подкрепи и да ни обдарява със здраве и със просперитет. Но в повечето случаи неговото милосърдие и промисъл за спасението на човека се изразява в това, че той ни вкарва в ситуация на изпитание. За някои изпитанието са болестите, за друг изпитанията са, че когато е съумял да придобие множество материални продукти, в един момент ги губи. За един такъв човек това е най-страшното и най-болезненото нещо. За други го изпитанието е, че в неговият неразумен живот казва: ето аз не вярвам в Бога, но съм здрав. Но когато не детето му се роди, неговото внуче с определени здравословни проблеми, тогава се пита: ама защо? Върни се назад в живота си и там винаги ще намериш податки защо се случва това в твоя живот. Не живеем ли в едно съвремие? Защото връщайки се във времето и живота на свети пророк Илия, казваме, че юдейският народ се покланял на мамона, т.е. на идола. Не живеем ли ние в едно съвремие, брати и сестри, в което и ние, тези, които считаме себе си, че сме образовани, тези, на които Светата Библия в библиотечните шкафове, не сме ли и ние реални поклонници на мамона? Защото мамона може да се изрази в каменният идол, в дървеният идол, в златният идол. Но днешният, съвременният мамон е изключително страшен идол, на който човека с такова грамадно удоволствие се покланя. Това е стремежа към безмислено забогатяване. Стремежа към придобиване не само на това, което е необходимо за нашия живот, но и стремежа да придобием и още и още. Ако можем да го складираме някъде и само сутрин с удоволствие да го поглеждаме, въпреки че не ни е необходимо. Но стремежа е реален в днешното съвремие. И това е, може би, един от най-големите мамони, идоли, на които съвременният човек се покланя. И отново никога не се запитва нормално ли е това или не е нормално. Нормално ли е да имам толкова много, след като не съм положил грам усилие за някакво духовно развитие на мен, на моето семейство, на моите деца? Никога не отправяме този въпрос пред съвестта си. Ето затова и някога преди толкова много години беше необходимо да го има свети пророк Илия. за да покаже на хората, че това е едно безмислие, което не единява човека с Бога, независимо, че и те, принасяйки жертви, може би някой от тях са принасили жертви и на единия Бог, но доколко е била действена тая жертва, че и ние всеки дневно пристъпваме и поднасяме своята жертва под формата на свещичка, а дали тя ни носи нещо? Та нима свещичката не бива да бъде продукт на нашето вътрешно духовно волеизлияние, на нашата чиста молитва към Бога, в която ние трябва да потвърдим пред Твореца. Да, Боже, аз съм грешен човек, но се стремя да се преборя с греха в себе си. И ти, като мой небесен баща и Творец, го виждаш. Но ние трябва да го покажем. Свети пророк Илия, брати и сестри, в своята святост, защото ние много често считаме, че святият човек трябва да има пред нас визията на здрав човек. След като е светец, той трябва да бъде здрав. А много често тези хора са понасили теготите на мнозина около себе си, на мнозина грешници около себе си. Ще ви дам един пример с най-новия канонизиран светец, преподобни Паисий Светогорец, който още приживе, здрав човек е бил. Идва при него един млад човек, заболял от рак, и го помолил да се помоли за неговото изцеление. А той, заставайки на молитва, за да се помоли за него, знаете ли как се помолил? Боже, това е млад човек, който има семейство, който има деца, които се нуждаят от него. Отнеми болестта от него и я дай на мене. На мене, защото аз съм сам човек и нямам грижи за никого, освен за себе си. И вижте промисъл на Бога какъв е. Малко след тази молитва и след тези събития, той наистина заболява от рак, а човека оздравява. Той наистина заболява от рак и практически от това заболяване приключва и неговото земно съществуване. Но не защото той е бил грешен човек в смисъла на нас, на тези, които сме в света и които постоянно, всеки минутно грешим. И то грешим спрямо Бога и спрямо себе си, спрямо живота в себе си. А той е направил едно изключително благодеяние. И вижте Бог по какъв начин е изпълнил неговата светителска молба. Да даде възможност на този, който трябва да изгледа децата си и преди всичко да ги възпита. А дава на този болестта, който наистина е сам, но и който отново чрез болестта е съумял допълнително да смири себе си в своето грандиозно смирение. Това също ни показва и свети пророк Илия. Страдал, гонен постоянно, бягайки, мъчен, той винаги е успявал да устои на външното изкушение и да запази тази духовна неразривна връзка между себе си и между Бога, който му дава дъра на откровението. Но за нас, християните, брати и сестри, е изключително важно, и с това ще приключа, да се умеем да разберем, че празнуваме свети пророк Илия като такава грандиозна личност, въпреки че Илия по никакъв начин не пророчествува за Спасителя Христос, но го вързва с нашия бъден живот и нашето бъдно спасение. Защото сам Христос, а пък и Евангелието, отваряйки му го, ще видим, че някои от пророците пророчествуват, че преди да дойде Месия, ще дойде Илия. Затова Христос там някъде пред Кесария Филипова пита своите ученици: за кого ме мислят мене, Сино човешки? И неговите ученици му казват: едните мислят за Илия, другите мислят за Еремия, а трети за някой друг от пророците. Попита своите ученици: вие за кого ме мислите? А Петър от името на всички излезе и отговори: ти си Христос, синът на живия Бог. Но Христос изясни нещо много важно преди да влезе в сферата на своите страдания и изпитания. Изясни го на своите ученици, за да разберат, че при неговото второ пришествие, наистина така както пророци, някои от пророци са предсказали, или отново трябва да дойде, но при второто пришествие, а не при първото му идване. И при второто пришествие, идвайки Илия, той ще стане един от най-големите изобличители на съвременния свят. Включително и на нашия живот. Илия ще бъде убит. Той тук ще получи своята смърт, защото беше взет жив на небето от Бога. И това е също едно от предвиствата на Твореца спрямо устройството на света и преди всичко спасението и обновата на света. Защото ние сме свикнали винаги да говорим за свършека на света. Аз винаги казвам, че свършек на света няма да има. И това е видно от думите на светия апостол Петър в неговото първо съборно послание, където толкова патетично се обръща към своите ученици, към хората, към християнската общност и казва: а ние, т.е. вярващите във Христа, чакаме ново небе и нова земя, на които обитава правда. Ето тази обнова чакаме ние при второто Христово пришествие. Но за да се случи тази обнова, свети пророк Илия ще бъде пратен от Бога тук на земята да изобличи човешкият род, да припомни на човешкият род грандиозната истина за бащата. И чрез смъртта си да се умее да утвърди по такъв начин човешкото личностно аз, че повече хора да се обърнат. И разбира се, целта на неговата смърт е повече хора да се спасят и да получат божественото въздаяние, божествената вечност и родния си дом в Божието небесно царство. Чести празник!